dhageystay ku soo dhawaada xubintii inayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno hadalhaynta shidaalka soomaaliya ee toddobaadadii u dambeeyey iyo shirikado la sheegay in dowladdu ay la gelayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. todobaadkii lasoo dhaafay warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada waxaa qabsaday hadalhaynta laba shirkadood oo dowladda soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada muqdisho. labada shirkadood oo kale ah coastline exploration iyo liberty petroleum corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalka maraykanka ayaa toddobaadkii hore wafdi u diray muqdisho si ay dowladda soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaagga wax soo saarka shidaalka, laakiin markii dambe dowladdu waxay dib u dhigtay saxiixa heshiiskaasi. markii hadalhaynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midooda musharixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda. cudwaan xirsi maxamed, afhayeenka golaha midooda musharixiinta xilka madaxweyne kana mid a musharixiinta u taagan madaxweynenimada, ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen.
Qolada waad mahadsan tahay. waxaa noo muuqatay inay arrintani tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xoogay boonisa loogu qaato. waxaanay arrintani ka hor imanaysaa in ruqsad ay dowladdu siiso sarkaro iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka laga maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo. waxaa ka mid a dabcan sharciga batroolka ka mid ah, sharciga canshuuraha iyo kheyraadka dhulka hoostiisa yaalla oo aan weli baarlamaanka la horgeyn baa ka mid a. waxaa ka mid a heshiiska qaysiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka. marka dee iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin, dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagaga xaajoonin, shirkii bay dhabana arrintaasi mug leh loogaga hadlay oo runtii dee lagaga heshiiyey. waqtigan aada muddo mandate-ki dowladdu una dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in sharkada la keeno khayraadkii dalka la saxeexo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah. taasaa annaga aanu kasoo celinay afartii bisha Diisembarna waxaanu kasoo saaray statement in latanasho cad oo cod dheera ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegnay.
dhinaca kale, waxaa shirkadahan iyo heshiiska lala gelayo ee ay dowladda soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed, wuxuuse ku hormarayaa jawaabta su-aal la xidhiirtay taariikhda sahminta shidaalka soomaaliya iyo sida ay kusoo bilaabatay.
mahadsanid colaad, waxaan u mahadcelinayaa idaacadda v o a da. shidaalka soomaaliya wuxuu soo maray heero kala duwan. sida aad dad badan ay ogyihiin, shidaalka soomaaliya waxaa baartaankiisa lagu bilaabay sanadihii kontameeyadii oo ay shirkad maraykana baartay, soomaaliya ka baartay shidaal dhulkeeda, isla markaana dowladdii kacaanka ahaydaa ugu horreysay inay samayso sharci lagu maamulo macdanta soomaaliya oo madaxweynihii xilligaas allah naxariis maxamed siyaad barre uu saxiixay. waxaana markaa sharcigaas lagu siiyey xurbooyin shidaal shirkado waaweyn oo inta badan u badan maraykan iyo galbeed yurub oo 25 xirmood gaaraya. dagaalkii sokeeya markuu ka baxay 1990-yadii waddanka way isaga baxeen, waxayna ku maqan yihiin force major. shirkadihii xilligaas waxaa dib nooga soo xiriiray labada shirkadood oo la yihahda Shell iyo Exxon oo ayagana sheegtay inay rightskooda ama xuquuqda ay Soomaaliya ku lahaayeen ay diyaar u yihiin inay sii yeeshaan. annagana waan soo dhaweyneynaa, dhowr jeer aan wadahadal aan la galnay, waana waa arkooda meel fiican noo maraya. kadib markii xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusufna waxaa la sameeyey sharcigii batroolka oo gooni loo sameeyey, laakiin waxaa dib u eegis lagu sameeyey xilliga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hadda jarimkiisa sharcigii batroolka waa la dhammaystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaagga khayraadka waddanka oo ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo lagu soo yaxay baydhabo, kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci batrool oo federaal ah, isla markaasna hay-adihii ka shaqayn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin.
waa gartay. marka waxaa jiray dhowaan laba shirkadood oo Soomaaliya tegay oo doonaya inay heshiiskooda la saxiixaan. waan maqalnay markii dambe in dib loo dhigay heshiiskii aan la saxiixan lahaydeen. labada shirkadood waxay kala yihiin heshiiska
heshiiskan waa heshiiska waa shaqo waxaan ka soo shaqeynay labada shirkadood oo sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq kula Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay isla markaasna rights-koodii ama xuquuqdoodii dib u soo fataatay rabayna in annaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdoodii Soomaaliya way kuleeyihiin waana lagala shaqeyn doonaa
mas-uuliyiin la hadalay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo inaad maaragtay xoogaha isku khilaafteen heshiiska la saxiixi lahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabateen maxay ahaayeen
waxaan rabaa walaal inaan kuu sheego wax khilaaf ah inuusan ka jirin maaliyad iyo madaxtooye iyo prime minister iyo xafiis wasaaradda qatoosh dhammaantood warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay anaa kuu sheegay wax khilaaf kama jiro kulligood waxaan ka wada shaqaynaynay danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga batroolka si uu irgeyn lahaa ummaddaani uga faa'iidaysanayn
wasiir waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid a musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinaya heshiisyadan aad la degdegaysaan arrintan maxaad uga jawaabi lahayd
dad run dad way jiraan laakiin dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo soomaaliyeed oo mar kasta waxaan kaltaagaya in ay arkaan maalin maalmaha ka mid ah in soomaaliya shidaalkeeda ay soo saaratay kana faa'iidaysta khayraadkeeda dadkaas aaminsan in shidaalka soomaaliya sida negative a sida khaldan u arkay inta badan waa siyaasiyiin islamarkaasna danaa siyaasadeed oo khaasa kale laakiin markii shacbiga guud iyo dadka badankiis la fiirso waxay aad u soo dhoweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen howlaha ay hadda xukuumaddan waddo oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisyadii iyo soo jeedashadii shirkadaha waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiha badan leh soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan soomaaliya
goormaad is leedahay marka soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal amse ciisena waa la goran karaa goorkay kula tahay
horta soomaaliya hadda waxaa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh hadday noqoto shuruucdii hadday noqoto heshiiskii hadday noqoto hay-adihii ka shaqayn lahaa marka laba siyaaboodna heshiis waa loo galaa mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtay sida haddaba aan samaynay iyo inaad qandaraad furan samaysid oo shirkadii usoo tartamaan haddii marka labadaas arrin midkood ay ku guulaysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixanno maalin maalmaha ka mid ah waxay ku qaadan kartaa muddo 8 in soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara
wasiir waxaa kaloo jiray intaanay shirkadahan labada ah magaalada muqdisho iman oo la isku dayno in heshiiskan la saxiixo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka turkiga oo shidaalka soomaaliya la xiriiray marka doorka turkiga ee soomaaliya muxuu yahay shidaalka
waad ogtahay dowlada turkiga ee soomaaliya waxaa soomaaliya iyo turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah isla markaasna dowlada turkiga waxay hormuud ka tahay ugargaarida iyo kaalmeynta ummadda soomaaliya markii dhibaatada ban soo gaartay haddii aan usoo jeesto arrintan sectorkan batroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan waa run way xiriir culus ay nala soo sameeyeen oo ku saabsan sidii ay soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo macdanta waana soo dhoweynaynaa haddana waxaa noo soo xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sida ay ugada faa'iidsa lahaayeen
inuu la socda heshiiskan ayaa u sheegay v o eda in shirkadda liberty petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto laba lakab halka shirkadda costline ay iyadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab horaantii bishii februari ee sanadkii hore ee 2020-ka ayuu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo saxiixay sharciga batroolka oo uu soo ansixiyey baarlamaanka soomaaliya sharcigaasi ayaa dhigayay in lasugu hanaanka loo wadaagayo dakhliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xidhiira qaabka loo canshuurayo dakhliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista maxamed mukhtaar ibraahim wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta ee soomaaliya ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin
runtii colaadow wax badan ayaa naga dhiman sidaad la socoto sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo guddiga khayraadka guddiga khayraadkan waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka ah guddigaasoo isku kooban ayaa waxaa loo yaqaanaa guddiga khayraadka guddiga khayraadka tan iyo sharciga batroolka markii la ansixiyey weli maanu fadhiisan waan ognahay mowqifka puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka sidoo kale mowqifka ku aadan puntland shirkada hay-adda nidaaminta shidaalka soomaaliya somali petroleum authority ognahay marka arrimo badan oo siyaasad ayaa warta weli taagan sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayada rasina hadaa kuu sheegaba waa arrin u baahan in la dhammaystiro sidoo kale macnaheedu Somali Petroleum Authority way cusub tahay waxay u baahan tahay inay hesho aqoontii waayo aragnimadii ay kula gorgortamayeen ee ku fulin lahayd ee ku qiimeyn lahayd shirkadaha samarka waxyaabo macnaha qaarna waa siyaasad qaar waa shuruuc qaarna waa farsamo waxa soo ayaa noo dhiman inaan soo dhameystirno ee hal item oo kaliya oo leeyahay mid ka macnaheedu in aan fikir yaa dhiman maaha ee wax badan ayaa dhiman waa la dadaal wax badan waa la qasay laakiin wax badan baa haray
ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in shaqo loo soo saaro Soomaaliya ayaa ah sidii wadanku uga faa'iideysan lahaa qeyraadkiisa dhihin faqriga uga bixi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa laakiin waxa qubarada ka faalloota arrimaha shaqalka gaar ahaan dalalka colaadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadaha taagan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana mid ah dhaqaaleyahanada Soomaaliyeed ayaa weydiiyay faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo in dal uu shidaal soo saaro
walaado faa'iidooyin badan baa ku jira laakiin badan taas aanan taa horta marka hore ka hadal bal aan horta iyo ka yadoo cudur daarto anigu waxaan ka mid ahay guddiga dhaqaalaha ee qaranka waxaan ka mid ahay isla markaa boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe labada midna oo dhulka kuma hadlayo xoolkayga aan baa ayaan ku hadlayaa faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara khasaarana waa ku jiri kara in petrolka la soo saaro faa'iidooyinka ku jiri kara waxa ka mid ah inuu keeno dakhli dakhligaas maadaama waddankeenu hadda inagu aanahay wadan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa inuu la soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filayaa sida wadamo badan oo kale oo carabta kamid ay ku jiraan xataa ku afrikaan ay jiraan oo heerka u soo gaarsiiyo waa laga yaabaa inagana inuu soo gaarsiin karo laakiin culadu haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsiin waxana isticmaalaya erayga isku raacsiin intooda badan ma aha iyagoo dhan waxa weeyaan in xiriir ka dhexeeya petrolka iyo dowladnimadu aynay wanaagsanayn oo macnihii uu yimaado waxa la yiraahdo dowlad xumo ay timaado haddii petrol badan la helo oo uu yimaado wixii loo jira musuqmaasuq uu yimaado ayaa ma garanaysaa isla markaana waxa la yiraahdaa waxa isaguna kordho soo batoba la yiraahdaa kanaanti dowladaha ma garanaysaa mayalka adag ee dictatoriyadda oo wuxuu raajiyaadaa la yidhaahdaa cimrigooda oo dimuqraadiyadiibu ma garanaysaa iyo cirifka qabtaa ayaa la yidhaahdaa waxa kale la yidhaahdaa oo ugu badan oo la sii yidhaahdaa meelaha ay dadka laga tiro badan yahay ku nool yihiin haddii gobol dadka laga tiro badan uu kasoo baxo sida masalan Niger Delta oo kale masalan meesha la yidhaahdo Nigeria oo kale xasarad kama baxaan oo xasuuq baa xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arrintaas marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay marka intaas ayaa xiriirka ka dhexeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay waxa badan weli xumaantiisa badan
dhinaca kale professor Xuseen Warsane ayaa weydiiyey in haddii Soomaaliya ay shaqal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota qeyraadka
innaga diktatoriyada weyn soo martay xisaab badan uma hayno waxaan ku jiraa dimuqraadiyad curdan ah oo loo federaala federaalkuna wuxuu ku roon yahay hadii jeer cilifka la is haystaa oo cidna looma dowladda looma ogolaanayo waxay doontay inay yeeli karto oo cilifkaas hadii jeer la is qurbashoog xoolo wuxuu aqoon la ayaan leenahay xeerna weynu sameysana petrolka oo xeerkaas uu keeni karaa in haddii sidii loo sheegay loo qeybsamo oo waxa la yiri xeerkeena hadda aan saan fiicnay in boqolkiiba konton wixii kasoo baxay dowladda federaalku leedahay boqolkiiba labaatan ee isna maamul goboleedka laga soo saaray uu leeyahay boqolkiiba tobanna degmadaas gaarka ah ee uu ku beegan yahay wuxuu leeyahay tobanna dadka aan petrolka gobollada aan petrolka laga soo saarini ay leeyihiin haddii markaas sidaa loo qeybsamo waxa weliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan samayno oo dowladda dhexe halka haddii lacagtii konton iyo shan tahay la siiyey inay ma garanaysaa oran karto labaatan iyo shan aan ku darsado barshadkayga inta kalena soddonka kalena aan ku rido sanduuq jiilkii la dambe u soconaya talabaad colaado midna ogow waxaan lix ilaa sideed sana lagu soo saaraa petrolka lagu soo saaraayo waxa weye inkastoo inta ka hor hadda shaqaaliin laga helayo ayaa lagu soo saaraa rajin ay jirto baa mushariigiyo kamaniyo kale ay meesha investment soo sarayn karaan lixdaa ilaa sideedaa sano waxbaynu baran karaa
meelaha hadda ay dowladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shaqal ka soo saaraan ayaa ah meelo horey loo sahmiyey oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeellada Hoose professor Xuseen Warsame ayaa weydiiyey intuu leeg yahay shidaalka Soomaaliya gar ahaan lakabyada ilaa iyo hadda la sahmiyey
وإلا هوت الصومالي هذا وحي نهبنا وإن لوسي ميود في النسخن جارهان إن تود حيسا إن خبيو إلا كسمايو بدل ولبا إن لوسي ميود سهمن وسهمن في أشياء يسوع إن لجيه لكر إلا بقول يتوم بليون أو مجان سفوس أو بهول إن لجيه لكر يلا عقب ده نود بقول سنو إن جارسين كتا نقول يسوع هديم مجان يسوع لصوص صارو هديم كارين تاخد صود عدو دب عند الشقالين بلجيه ليين كسوه هذا بدل يحي haddana dadri soo degayaan ee ka guuriyaan meesha ku beegan marka iyo ku beegan iyo dhinaca hobii iyo ku beegan baa laga bilaabayaa la leeyahay haddii islaas soo dhacdo magaranaysa waxa dhacaysa in shaqaaleen laga helo halkaas oo taasna way dhacdaa
ha kala soo xusid mudan in markasta oo la soo hadal qaado shidalka Soomaaliya ay dad badan soo xusuustaan muranka dulbadeedka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee dacwadoodu taalo maxkamadda caalamiga ah ee shirkii shidaalka Soomaaliya ee lagu qabtay London 2019kii waxay dawladda Kenya sheegtay inuu ahaa mid ay Soomaaliya ku soo bandhigaysay qeyraadka xirmooyinkii lagu muransanaa inkastoo ay hadalladaasi Soomaaliya beenitay Soomaaliya waxay markii ugu horeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib talaabooyin u qaaday dhinaca fahminta shidaalka 2019kii xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud soo bandhigista iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhiirigeliyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka soo saara sida Exxon Mobil iyo Shell oo horey la kabi shidaaleed oo ku yaala Soomaaliya fahmi lagu sameeyay intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hadal haynta soo saarista shidaalka Soomaaliya intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.